Hi sunt nunti Latini Washingtoniensis, qui in accidentali studiorum Universitate Washingtoniensi collecti sunt, ac recitantur. Hodie est vicesimus quintus dies mensis Februarii. Russi in Ucraina. Russi tandem, post longas moras, una cum rethenis albis, bellum in Ucrainam intulerunt. Die enam lunae, Vladimiris Putin, praeses Russorum, rebelles partes Ucrainae, videlicet Dontes Gainsum rem publicam et Lugansk Gainsum rem publicam, ubi diu bellum civile geritor, rite agnovit, et illis civitatibus consentientibus milites immisit, qui illas, ut saltum dixit, defenderent. Insequentibus tamen diebus, cum patefactum esset, milites Russos non intra artus fines contineri, sed per totam Ucrainam grassari, Putin nuntiavit bellum ideogeri, ut Ucraina omnibus armis privaretur. Nam exano bis millesimo quarto decimo, quo res publica Ucrainorum eversa est, et novum regimen Americanis pronius accepit, Russi queruntur Americanos consociationem Atlanticam usque ad fines suos perigere velli videri, ac missilia atomica propius ponere, quam ut posent Russi, si ab Americanis appugnatis sent, parem sumere vindictam. Paucis, ut apparet militibus Ucrainis resistentibus, Russi ad suburbia Kioviae iam pervenerunt, quae urbs, capit Ucrainae, intra dies, aut etiam horas, capietur. Volodymyrus Zelenskius, sumus magistratus Ucrainorum, qui olum fuit scura, Kioviae manet. Europaeae res publicae, et sua monumenta, coloribus vexilli Ucrainae illuminaverunt. Et quaedam interdicta proposuerunt, quibus negotia Russorum leviter stringerentur. Pergint tamen petroleum emere a Russis, quamquam nuntiavit aulaus Scholzius, cancellarius Germanorum, id quad Josephus Biden promiserat, videlicet scribas, qui rationes publicas tuentur moras facturos, ne secundus ductus petroliarius Nord Stream dictus mox approberetur. Biden ipse alia interdicta proposuit, diende statum dixit quorum diurnariis Putin non posse interdictis detereri. Sueti poro et fini rogaverunt ut in consociationem Atlanticam asciscerentur, quo facto Russi minati sunt illas gentes, quae Russis sunt finitimae, detrimenta politica et militaria capturas, si societatem peterent Americanorum. Consociatio ipsa milites mittit, Gallis ducentibus, qui gentes prope Ucrainam ruberent. Salus Canadae restituta. Postquam extraordinariam auctoritatem sibi nuper vindicaverat, qua raedae honorariae illegitime in viis otuae statutae unco abstraherentur, Justinus Trudeau, minister primarius Canadensium, extraordinariam illam auctoritatem deposuit, et nuntiavit finem factum esse de extremo discrimine et periculo, quod raedarii Canadensibus fecissent. Privatae pecuniae, quas domus argentariae coactae sunt iussu magistratuum, et sine judicis mandato intercipere et retenere, raedariis mox restituentur. Automata Mexicana in Luna. Quinque parva automata, in Mexico facta, mense junio in caelum imitentur, usque ad lunam. Ibi enem automata disci forma praedita, et binis rotis vulta, per superficiam vagabuntur gregatem, tamquam examen apium, ut metalla et naturam lunae pervestiant. Mira illa automata sunt ab artificibus universitatis Mexicanae excogitata. Longae aedes propositae. Occidentalis studiorum Universitas Washingtoniensis de Bellinghamia agrum, et de comitatu watcum dicto pecuniam rogavit, quibus longae aedes, quales aborigines hoies regiones olum edificabant, struerentur. quod consilium approbatum est a finitibis ab originum gentibus. Iam ad quinquagiens contain emilia doloriorum sunt a Washingtonia civitate dicata ad has aedes parandas, quae architectonicaen, so artem edificandi, maritimae tribus salish dictae representabunt. Quibus dictis gratias auscultatoribus agimus, curate ut bene valiatis.